17 sati. Hrvatska ima 1413 novih slučajeva zaraze koronavirusom, život izgubilo 18 osoba, 1003 ozdravile. Beroš poručio, ne daju svi maksimum u borbi protiv koronavirusa.
Oni na koje se to posebno odnosi će se prepoznati u mojim riječima.
Klubovi zastupnika dogovorili s Jandrokovićem novi način rada sabora. Tjedan dana uoči izbora u SAD-u, Amy Coney Barrett potvrđena za novu sutkinju Vrhovnog suda. Korona ušla u Dinamo, novi zaraženi i u Rijeci.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Loša epidemiološka situacija se nastavlja. U Hrvatskoj je danas na provedenih nešto više od 8000 testova zabilježeno 1413 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a s dijagnozom COVID-a preminulo je čak 18 osoba. Aktivno je 11311 slučajeva, 897 pacijenata je na bolničkom liječenju, a 57 na respiratoru. Dobra je vijest da su ozdravile 1003 osobe, te da se vrijeme samoizolacije skraćuje.
Nešto nižu brojku zaraženih u odnosu na protekli tjedan, komentirao je ministar zdravstva Vili Beroš.
Ja bih volio da je to posljedica mjera, međutim ne možemo to tvrditi jer već tjednima svjedočimo da je početkom tjedna broj novozaraženih manji nego sredinom i krajem. Međutim, isto tako je činjenica da sada očekujemo rezultate onih mjera koje su uvođeni ranije, a da ćemo za tjedan do dva očekivati rezultate mjera koje je epidemiološka služba predložila i koje su uvedene sad u ponedjeljak.
Najviše novih slučajeva ima Splitsko-dalmatinska županija, 226. U gradu Zagrebu prijavljeno je 211 novih slučaja. Primorsko-goranska ima ih 125, a Osječko-baranjska 96. Za Medija servis Petar Lagator, načelnik županijskog stožera.
Dolaze pozitivni iz svih naselja Osječko-baranjske županije, ali ono što evo možemo istaknuti da je nažalost povećan broj onih koji se nalaze na liječenju u bolnici, to je 92 pacijenta. I da je, nažalost, evo, po prvi puta umrlo sa od 17 osoba koje su bile na respiratoru, 4 osobe su umrle iz Osječko-baranjske županije.
Virus je ušao i u jedan privatni dom za starije kraj Valpova.
Od 51 korisnika, 8 korisnika pokazalo pozitivan test. Vrši se testiranje svih preostalih korisnika i svih zaposlenika doma i vjerujemo da ćemo tu situaciju imati pod kontrolom.
Vukovarsko-srijemska županija ima 53 nova slučaja zaraze. Virus je raširen širom županije i cirkulira među građanima, rekla nam je Kata Krešić, ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Pozvala je na pridržavanje mjera.
Bez odgovornog osobnog ponašanja neće biti rezultata. Evo, zbog toga molimo sve osobe da se pridržavaju svih onih mjera koje se preporučuju, a to su izbjegavanje bliskog kontakta, držanje tog potrebnog razmaka i u otvorenom i na zatvorenom prostoru, često pranje i dezinfekcija ruku i ono što je posebno važno, savjesno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima, a ja bih preporučila i mi epidemiolozi preporučamo i na otvorenom.
Recimo za kraj da se prema odluci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo samoizolacija za bliske kontakte oboljelih od koronavirusa skraćuje s 14 na 10 dana. Za osobe koje rade u domovima za starije, teško bolesne i osobe s invaliditetom, samoizolacija i dalje traje 14 dana. Za Medija servis Domagoj Vušak.
Restriktivnije mjere kao što su policijski sat i novi lockdown komentirale su se u političkim krugovima. Evo što kažu predsjednik Sabora Gordan Jandroković, Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta i šef Mosta Božo Petrov.
Treba pratiti prvo brojke i vidjeti kakvi su trendovi. Očekujem naravno od onih koji su stručni od mene po tim pitanjima da nam ponude prijedloge i može biti na rješenja. Ne bih volio nagađati, ali bih volio imati zaista od strane struke pripremljene različite mjere. Mislim da moramo tu biti razumni. Mnoge zemlje već su sada posegnule i za lockdownom, djelomičnim lockdownom, policijskim satom. U Hrvatskoj ništa od toga nemamo.
Moj stav i od Domovinskog pokreta da drugi lockdown ne smije doći u obzir. Dakle, ne možemo priuštiti da nam se zatvori ekonomija i zemlja.
Mislim da su vam svi resursi za bilo kakav lockdown već istrošeni sa prvim lockdownom. Nemaju od čega oni to platiti. Niti mislim da je to u ovom trenutku potrebno.
Ministar zdravstva Vili Beroš dramatično je objavio da je naredio mobilizaciju cijelog javnozdravstvenog sustava u Hrvatskoj. Potom objasnio je da je to bilo u prenesenom smislu. Nije baš vrijeme za slikovite objave, ali bilo kako bilo, mobilizacija kada su u pitanju studenti i umirovljenici napreduje.
Nakon što je na Facebooku objavio što je naredio, Vili Beroš je potom objasnio.
Dakle, potpuno sam jasno objavio da je ovo bilo slikovito rečeno, da je krajnje vrijeme da ozbiljno shvatimo prijetnju.
Zahvalio je svima koji su se već odazvali i pozvao one koji još nisu. Naravno da ne pružamo svi maksimum koji je potreban pružiti, dodao je.
Oni na koje se to posebno odnosi će se prepoznati u mojim riječima. Neću vam to u ovom trenutku govoriti.
Trenutno je na raspolaganju 73 tisuće zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, a svoj doprinos u borbi protiv koronavirusa odlučio je dati i dio umirovljenih liječnika. Zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore Vikica Krolo za Media Servis.
Broj liječnika između 65 i 75 godina kojima je poslan poziv preko Hrvatske liječničke komore je negdje između 900 i 1000, a ovih 46 koji su se sada javili zapravo nije ogroman broj.
Samo s Medicinskog fakulteta u Zagrebu odazvalo se 320 studenata. Učinio je to i predstavnik studenata Marin Boban.
To je neki način ono što se mi bavimo, ono što je što se školujemo. Tako da to je jedan odgovoran i zahtjevan posao za koji se spremamo i mislim da nikoga moj kolega sigurno neće biti strah.
Za Media Servis je objasnio i na koji način studenti pomažu.
Studenti nižih godina, znači prve, druge i treće godine i četvrte godine studija mogu raditi samo u call centrima, znači posao računa kontakata za zaraženih, dok studenti 5. i 6. godine medicine uz to rade na uzimanju briseva na drive-in punktovima za testiranje.
Student u 6. godine Franu Rasiću to je dio terenske nastave. Mogao je birati call center ili punkt za testiranje na Zagrebačkom Velesajmu, a on je izabrao punkt pa nam objasnio protokol pri dolasku.
Mi smo sami dužni kao studenti medicine mjeriti temperaturu sebi doma, to se također ponavlja tamo, daju nam zaštitnu opremu, tamo se oblačimo i ovisno kako smo koji dan raspoređeni, neko oblači kompletno biološko odijelo i ide u šator za uzimanje briseva, a ostatak nema to zaštitno odijelo, već vizir, masku i rukavice i zapravo raspoređuje ljude ovisno o tome plaćaju li, imaju uputnicu, koje formulare moraju ispuniti i zapravo na neki način ubrzavamo cijeli taj proces i olakšavamo kolegama.
Kad mu završi ovaj tip terenske nastave, kaže da je spreman opet pomoći zdravstvenom sustavu pred pucanjem. Za Media Servis Andrea Barać.
U svijetu je koronavirusom trenutno zaraženo 10,5 milijuna ljudi. Najviše novih slučajeva je u Europi, pa brojne zemlje nastavljaju uvoditi strože mjere radi sprječavanja širenja pandemije. Od policijskog sata do potpunog zatvaranja.
Zbog uvedenih strožih mjera u Italiji je održano nekoliko prosvjeda. Uz uzvike ostavka vladi i tisuće ljudi usprotivilo se jednomjesečnom zatvaranju ugostiteljskih objekata do 18 sati. Najgore je bilo u Milanu i Torinu. Prosvjednici su bacali dimne bombe i petade na policiju, a uhićeno je više od 100 ljudi. Evo što su poručili premijeru.
Dragi Giuseppe Conte, ovo je talijanski narod, ovo je Torino koji djeluje. Nećemo vam dopustiti da se izvučete.
Češka ima najveći poraz zaraženih u zadnja dva tjedna, a vlada sutra planira uvesti policijski sat i skratiti radno vrijeme maloprodajnih trgovina. Zabrinjavajuća situacija i u Njemačkoj. Broj novo zaraženih do kraja tjedna mogao bi dosegnuti brojku od 20 tisuća. Radi se o eksponencijalnom rastu, izjavio ministar gospodarstva Peter Altmaier. Čelnici 16 njemačkih saveznih država sastaće se sutra kako bi dogovorili nove mjere. Nastavlja se pogoršavati epidemiološka situacija i u Belgiji. Zemlji prijeti kolaps zdravstvenog sustava. Zaražena je čak četvrtina zdravstvenog osoblja. Usprkos strogim mjerama, stanje u Sloveniji dalje loše. Broj novozaraženih udvostručen je u zadnjih tjedan dana. U zadnje 24 sata 1499 je novih slučajeva. Podsjetimo, na snazi je lockdown, a danas je na snagu stupila i sedmodnevna zabrana kretanja izvan općina prebivališta. Novi rekord ima i Bosna i Hercegovina. Potvrđeno je 1500 novih slučajeva. Zbog vrlo visoke stope zaraze u Europi, Svjetska zdravstvena organizacija apelirala je na zemlje da se pridržavaju mjera. Glavni stručnjak za izvanredne situacije, Mike Ryan.
Right now, we're well behind the...
Trenutno u Europi kaskamo za ovim virusom, a da bismo bili ispred njega potrebno je ozbiljno ubrzanje i povećana svijest ljudi o provođenju mjera.
Za Medija servis Maja Huzjak.
Medija servis Vijesti plus.
Nakon što je Ustavni sud ukinuo epidemiološke izmjene Poslovnika Hrvatskog sabora, predsjednik sabora Gordan Jandroković sazvao je sjednicu saborskog predsjedništva. S predsjednicima klubova zastupnika postignuo je dogovor. Onaj tko ima pravo glasati ima pravo sudjelovati i u raspravi. A dogovorili smo da će svi imati mogućnost sudjelovati u raspravi, objasnio je Jandroković.
Svi zastupnici i zastupnice imat će mogućnost sudjelovanja u raspravi, dakle neće biti limita vezanog za sjedenje u glavnoj sabornici, u velikoj vijećnici. To ćemo osigurati na način da angažiramo nekoliko saborskih dvorana, dakle osim glavne velike vijećnice.
Nova sjednica sabora počinje u srijedu 4. studenog aktualnim prijepodnevom.
Media servis Vijesti plus.
Zagrebačka skupština prihvatila je ugovor o osnivanju fonda za obnovu nakon potresa. Nitko nije glasao protiv, ali gradska oporba ipak je imala brojne primjedbe.
Ugovor o osnivanju fonda potpisuju Republika Hrvatska, Grad Zagreb te Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija. Uloga fonda bit će stručni poslovi pripreme, organiziranja i provedbe obnove. Resorni ministar Darko Horvat objasnio je smisao fonda.
Formirati jedno javno i transparentno provedbeno tijelo koje će u praksi omogućiti što učinkovitiju realizaciju istog zakona uz sudjelovanje svih osnivača.
Država će imati 70% udjela u fondu, Grad Zagreb 20%, a po 5% imat će dvije županije. Vodit će ga upravno vijeće, a na čelu će mu biti ravnatelj, za početak privremeni, a kasnije će se izabrati temeljem javnog natječaja. SDP traži da ravnatelj fonda, koji će voditi obnovu vrijednu čak 86 milijardi kuna, bude podložan kontroli vezano za sukob interesa. Mate Mišić.
Jer netko tko može samostalno odlučivati do 3 milijuna kuna rješenja, stjecanja i otuđenja im nekretnina, kao i kreditnog zaduženja, u ovom velikom poslu mora biti netko nad kime će povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa imati mogućnost vršiti nadzor.
Glasovo je Anki Mrak-Taritaš smeta što se ne zna koliko će ljudi raditi u fondu, koliko će to koštati i slično.
Koja su financijska sredstva za to sve zajedno potrebna? Kako će Grad Zagreb osigurati sredstva za funkcioniranje fonda? Dakle, da jasno i definitivno znamo tih 20% koje Grad Zagreb treba osigurati i Grad Zagreb treba ići u tom smislu i u rebalansu proračuna.
Što se same obnove tiče, Zagreb jednostavno nema 16 milijardi kuna s koliko bi trebao sudjelovati, kaže zastupnik Stojak, pa je ministru Horvatu poručio.
Već sada Vlada Republike Hrvatske mora razmisliti o alternativnom načinu financiranja dijela koji se odnosi na Grad Zagreb.
Ministar Horvat navodi da je osigurano oko 500 milijuna dolara zajmova Svjetske banke, a podsjeća i na odluku Europske komisije.
Koja nam je dodijelila 683,7 milijuna eura za suport obnovi elementarne nepogode i već s današnjim danom na pozicijama proračuna vidljivih 88,9 milijuna eura predujma.
Osnivanje fonda prihvaćeno je bez glasova protiv te uz 4 suzdržana zastupnika, a to je bila samo prva točka od njih skoro 60 na sjednici gradske skupštine koja će sigurno i ovaj put trajati više dana. Za Medija servis Andrila Andri.
SDP je u saborsku proceduru uputio prijedlog izmjene zakona o sprječavanju sukoba interesa kako bi se isti primjenjivao i na ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije.
SDP je u saborsku proceduru uputio prijedlog izmjene zakona o sprječavanju sukoba interesa kako bi se isti primjenjivao i na ravnatelja Fonda za obnovu Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Ravnatelj fonda treba biti u rangu državnih dužnosnika koji moraju popunjavati imovinsku karticu, pojasnio je SDP-ovac Arsen Bauk.
Radi se o čelniku jednog državnog tijela koji ima samostalno, čini mi se, ovlast do 3 milijuna kuna trošiti i naravno koji raspolaže milijardama kuna javnog novca i logično. Logično je da bude obuhvaćen zakonom o sprječavanju sukoba interesa i nadamo se da će Vlada sugerirati Hrvatskom saboru da prihvati taj prijedlog zakona.
Slaže se s tim i član političke platforme Možemo, Tomislav Tomašević. Evo što je rekao za Media Servis.
Mislim da je ključno da znamo koja je imovina ravnatelja Fonda za obnovu prije nego što krenula obnova i da znamo prema imovinskoj kartici koja mu je bila imovina nakon što krenula obnova. I u tom smislu smo i baš danas u gradskoj skupštini kritizirali i same odredbe ugovora oko osnivanja fonda koje ravnatelju čak dozvoljavaju mogućnost donošenja financijskog odluka do 3 milijuna kuna bez vijeća upravnog fonda.
Nikola Grmoja iz Mosta u razgovoru za Media Servis izmjenu pozdravlja, ali u nju ne polaže velike nade.
Tu će biti potrebna, ja bih rekao, veća kontrola i fokus i nas u politici, ali evo i cjelokupne javnosti medija na taj proces obnove koji je sada u tijeku, tako da ovo je jedna mali dodatak koji je evo, potreban i nužan, ali to neće spriječiti malverzacije koje su moguće u ovom procesu.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa također se slaže s izmjenom zakona. Glasnogovornica povjerenstva Martina Jurišić za Media Servis.
Ravnatelj Fonda za obnovu grada Zagreba prema sada važećim odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa nije dužnosnik u smislu toga zakona. Međutim, povjerenstvo smatra da bi s obzirom na djelokrug poslova i na nadležnosti ravnatelja fonda isti zakonom trebao biti propisan kao dužnosnik i u tom smislu će ići prijedlog povjerenstva na radnoj skupini za izradu novog zakona.
Za Media Servis, Andreja Milošević.
Media Servis, vijesti plus.
Ministarstvo obrazovanja uputilo je u javnu raspravu izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji. Izmjenama se propisuje da svaka predstavka koju će razmatrati prosvjetna inspekcija, osim upozoravanja na konkretne nepravilnosti u radu škole, mora sadržavati i ime i prezime prijavitelja. Druga izmjena odnosi se na zajamčenu anonimnost prijavitelja prema trećoj strani. Iz ministarstva objašnjavaju da se anonimne prijave ukidaju kako bi svi građani ostvarili svoja zakonska prava, ali i kako bi prosvjetni radnici, odnosno školske ustanove koje podliježu nadzoru prosvjetne inspekcije, bili zaštićeni od proizvoljnih ili neutemeljenih prijava. U posljednjih 5 godina zabilježeno je 11.367 prijava, od kojih je više od 23% bilo anonimno. Namjera je ovim izmjenama spriječiti zlouporabu instrumenata prijave prosvjetnoj inspekciji.
Media Servis, vijesti plus.
Američki senat potvrdio je doživotno imenovanje Amy Coney Barrett za najnoviju sutkinju Vrhovnog suda, najvišeg pravosudnog tijela u SAD-u. Time su zacementirali konzervativnu većinu suda i dali pobjedu predsjedniku Donaldu Trumpu samo tjedan dana uoči izbora. Trump i republikanci očekivano slave, dok demokrati žestoko kritiziraju. Prilog Milana Pavičića.
Nedugo nakon što je Senat dao zeleno svjetlo, Amy Coney Barrett je prisegnula na dužnost sutkinje Vrhovnog suda u vrtu Bijele kuće.
Zakletva koju sam večeras svečano položila znači da ću svoj posao obavljati bez ikakvog straha ili naklonosti i da ću to činiti neovisno o političkim granama vlasti i svojim stavovima.
Zahvalila se senatu na iskazanom povjerenju, no senatori su tijekom glasanja bili podijeljeni po stranačkim linijama i potvrđene zahvaljujući republikanskoj većini s 52 glasa za i 48 protiv. Republikanci i predsjednik Donald Trump su slavili njezino imenovanje, koje je doživotno i koje potvrđuje konzervativnu većinu suda. Demokrati su pak žestoko kritizirali njihovu odluku da je proguraju samo tjedan dana uoči izbora, kad je već više od 60 milijuna Amerikanaca glasalo i kada bi sud mogao odlučivati o pobjedniku izbora. Pogotovo zato što su republikanci prije 4 godine, isto u izbornoj godini, odbili glasati o kandidatu za Vrhovni sud tadašnjeg predsjednika Baracka Obame, tvrdeći da bi suca trebao imenovati novi predsjednik. Trumpov protukandidat Joe Biden potez je nazvao užurbanim i bez presedana, a čelni demokratski senator Chuck Schumer kolegama je poručio:
"You may win this vote. And Amy Coney Barrett."
Možda ste dobili ovo glasanje i Amy Coney Barrett je najnovija sutkinja Vrhovnog suda, ali nikada, nikada nećete povratiti svoju vjerodostojnost. Ovo je najcrnji dan u 231-godišnjoj povijesti Senata SAD-a.
Sport.
Pred nogometašima Rijeke i Dinama u četvrtak teška su gostovanja u Europskoj ligi. Uoči novih europskih ispita hrvatski predstavnici odradili su i novi krug testiranja. Kod Rijeke još je jedan igrač pozitivan nakon što su utakmicu protiv Real Sociedada zbog korone propustila tri igrača. I u momčadi Dinama imaju jednog zaraženog igrača virusom COVID-19. Zbog zaštite osobnih podataka nije rečeno kome je riječ. U drugom kolu Europske lige Riječani igraju u Nizozemskoj kod Alkmara, a Zagrepčani u Rusiji kod CSKA. A Nikola Vlašić iz Moskve poslao je jasnu poruku Dinamu. Hrvatski reprezentativac u redovima CSKA potvrđuje sjajnu formu. U 12. kolu ruskog prvenstva zabio je drugi i treći zgoditak, te je upisao asistenciju kod četvrtog gola u pobjedi svog kluba 5-1 protiv Arsenala iz Tule. Vlašić je postigao 6 golova u sezoni, a dodao je i 5 asistencija, te je izbio na drugo mjesto strijelaca. I dok je Vlašićeva odlična predstava upozorenje Dinamu, veselje je za izbornika vatrenih Zlatka Dalića uoči skorog okupljanja reprezentacije i utakmica u Ligi nacija. Večeras se nastavljaju uzbuđenja u nogometnoj ligi prvaka i to utakmicama drugog kola u skupinama od A do D. Bayern gostuje kod Lokomotiva u Moskvi, a Šahtar dočekuje Inter. Ta dva susreta igraju se od 18.55, a u 21 sat počinju Atalanta Ajax, Atletico Madrid Salzburg, Borussia Mönchengladbach Real, Liverpool Midtjylland, Marseille Manchester City i Porto Olympiakos. Zadar i Cibona stigli su do prvih pobjeda u košarkaškoj ABA ligi. U četvrtom kolu slavili su na gostovanjima u Sloveniji. Zadar je pobijedio u Kopru kod Primorske 77-55. Zadovoljan učinkom svojih igrača bio je pomoćni trener Zadra Ivan Perinčić.
Ovo je timska pobjeda. Zahvalio bih se i našem glavnom treneru Veljku Mršiću koji mi jako puno pomogao u pripremi utakmice. Evo sad se lakše diše. Dobili smo prvu utakmicu. Nadam se da smo sad na jednom pozitivnijem putu i da idemo sada veseli i optimistični puno u nove utakmice.
Cibona je gostovala kod Krke u Novom Mestu i zabilježila pobjedu 80-63. Zadar, Cibona i Split imaju po 5 bodova na ljestvici. Odgođene su europske predstave rukometaša Nexea iz Zagreba. Nexe je danas u Našicama trebao igrati drugo kolo Eurolige protiv Bešiktaša, no zbog pojave koronavirusa u redovima gostiju EHF je odlučio odgoditi susret. Virus se probio i u redove hrvatskog prvaka, dva su igrača zaražena, pa je Europska rukometna federacija odgodila i utakmicu 6. kola Lige prvaka u Nantu, koja se trebala igrati u četvrtak. Francuzi također u svojim redovima imaju pozitivne igrače na COVID-19. Termini igranja odgođenih utakmica bit će objavljeni naknadno. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, Hrvatska ima 1413 novih slučajeva zaraze koronavirusom, život izgubilo 18 osoba.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Bubnjević.